Kalau lo ngelihat biasanya di background kita penuh dengan macam-macam, kali ini kita kosongkan.
Kira-kira kenapa ya dikosongin?
30 Days of Lunch Podcast, 5 season, 150 episode, dan telah berhasil mendapatkan top 5 education podcast dari Spotify.
Satu kata, 30 Days of Lunch season 5. Capek.
Capek. Di episode ini kita akan bahas behind the scene dari 30 Days of Lunch, mulai dari top 3 episode season 5.
Episodenya Ugol, Christopher John, dan Mandy. Kalau ngomongin spirit underdog, itu paling mewakili sih.
Menjawab pertanyaan lo, keresahan lo, kita diskusiin di episode ini.
Bang Shegario, digaji berapa jadi host TDOL?
Waduh, berapa Rup? Honestly, our team are digaji lebih daripada kita.
Dan gimana caranya lo bisa ambil bagian dari 30 Days of Lunch kalau lo ngerasa 5 season ini udah bermanfaat, dan lo ngerasa keberlanjutan ini akan sangat baik dilakukan kalau ada season 6 dan seterusnya.
Kita butuh bigger space supaya bisa make better episodes, host yep. more people juga. Yep. Mari kita collab.
Justru sengaja tanpa guest, biar kita jauh lebih kenal. Tapi gue yakin, ini tetap sayur banget. Ada surprise juga di episode ini sebelum menuju ke season 6. Ada nggak ya? Udah, pokoknya nonton aja. Jangan lupa tag @felixandro, @shegario, @30daysoflunch, and enjoy the lunch.
Hello, you're listening to 30 Days of Lunch.
Kita ngomongin apa, Rup? Kita ngapain di sini, Rup? Kita cuma pengen dikerjain doang nih hari ini kayaknya sama tim di sini. Kita terima arahan deh.
Oke, Mas Ruby, Mas Aryo, karena ini last episode of season 5, jadi hari ini kita akan sedikit berbeda. Kita akan memulai podcast ini dengan bermain This or That.
Oke,
dalam permainan ini silakan dipilih mana yang akan menjadi pilihan Mas Aryo dan
ini
Mas Ruby.
Ini gak ada rekayasa ya, jadi kita gak tahu sama sekali. Gue belum baca
skripnya.
Pokoknya kita datang disiapin sama Grace dan Brian udah seperti ini ya.
Oke, okay, siap?
Silakan, let's go.
Oke.
Businessman versus content creator.
Businessman.
Saat ini content creator.
Rumah versus apartemen.
Rumah,
apartemen.
Ojek online versus nyetir sendiri.
Ojek online.
Nyetir sendiri.
Cardio versus weight training.
Weight training.
Wah, lagi sama.
Crypto versus saham.
Saham.
Cash versus KPR.
Cash.
Korea versus Jepang.
Jepang.
Pensiun dini di Indo versus luar negeri.
Luar negeri.
Luar negeri.
Oke sih, untuk permainan mungkin di situ.
Oke.
Bisa dilihat ya pendengar bahwa mereka tidak sama. Itu kenapa mereka dipasangkan.
Di awal ya nggak sama ya beberapa pertanyaan ya.
Cuma untuk olahraga mungkin punya satu visi yang sama ya.
Satu gym yang sama.
Satu gym yang sama. Oke.
Mas Aryo. Perguruan.
Satu perguruan. Mas Ruby, Mas Aryo, TDOL udah di season 5. Coba dong tolong deskripsiin satu kata dari season 5 ini.
Satu kata, wow sih. Wow-nya lebih ke arah masih jalan ya season 5 ya. Masih ada gunanya buat banyak orang, masih banyak yang nonton, masih berguna buat diri gue sendiri juga. Dan wow aja, it's 5 season, 150 episodes. Bagi gue itu wow.
Kalau gue itu gue harus plot twist dong.
Oh iya, yeah, iya.
Plot twist.
Satu kata ya. Satu kata, 30 Days of Lunch season 5. Capek. Capek maksud gue gini ya, 150 itu gak sedikit.
Iya.
Tapi kalau dibilang banyak, ya mungkin di luar sana banyak yang lebih heboh lagi gitu, sampai ribuan episode juga ada. Tapi dengan kualitas yang kita pengen coba untuk sajikan, menurut gue di situ bagian capeknya gitu, bahwa ada alasan lo kenapa proses produksi kita kayak gini, kenapa kita memilih tema underdog, kenapa cara kita memilih topik juga beda sama podcast-podcast lain gitu. Jadi ada satu standar yang mungkin kita hanya yang overthinking gitu, oh we want to be here gitu, padahal sebenarnya ya nggak harus juga sih. Keeping up to that standard lama-lama jadi capek. Tapi apakah capek itu jelek? Enggak.
Betul.
Cuman ya capek aja.
Kayak anak-anak Gen Z gitu ya. Ya udah capek aja.
Ya udah capek aja.
Kenapa
tapi
capek?
Dikerjain enggak? Kerjain.
Oke. Benar. Oke, kayak baru awal udah tegang sekali ya. Kayak nafasnya, tarikannya udah dalam banget. Coba sekarang kita akan cairkan suasana lagi dengan coba dong Mas pilih top 3 dari season 5, top 3 episode yang Mas Aryo dan Mas Ruby suka. Tapi gak boleh sama ya.
Wah, kalau gitu gue duluan deh biar gak sama.
Silakan.
Satu-satu ya.
Iya. Yeah.
Mungkin biar gantian. Gue paling pengaruh ke gue saat ini adalah Mas Jansen. Episode yang tentang kesehatan, kebugaran, bahwa sehat dan bugar adalah dua hal yang berbeda. Sampai sekarang gue masih olahraga, masih weight training di tempatnya dia. Sampai gue lagi ngambil sertifikasi untuk sports nutrition. Ya gak tahu kenapa kayak itu lebih, episode itu lebih buat gue gitu. Kayak pengen belajar banyak hal tentang kesehatan dan kebugaran. Gak niat untuk diseriusin secara bisnis, tapi at least untuk secara diri sendiri kayaknya masih banyak yang harus gue pelajarin. Jadi itu bikin gue bergerak banget.
Gue mungkin yang pertama episodenya Fugol, Christopher John dan Mandy. Itu episode yang mungkin butuh sekitar 2 tahun untuk merealisasikannya kan. Karena udah ketemunya udah lumayan lama sebelum mereka jadi world champions juga. Kalau ngomongin spirit underdog itu paling mewakili sih. Yang gue suka adalah relationship atau pertemanan yang terbentuk itu tidak serta-merta berhenti setelah podcastnya tayang gitu. Jadi abis itu masih ada obrolan, masih suka DM-DM-an. Kalau gue ke Bandung ya mampir. Dan kadang-kadang juga dia masih kirimin, masih ngasih bins yang seru-seru gitu. Yang mungkin susah untuk didapetin di luar. Karena ya mungkin interestnya sama ya, lagi ngulik kopi gitu. It's beyond a podcast episode. Dan sebenarnya itu yang gue cari dari ngerjain 3 Days of Lunch ini gitu. Bahwa other than impact-nya, kalau gue bacain komen-komen di episode itu ya. Bukan episode yang paling banyak ditonton, tapi orang yang kena tuh kayaknya kena banget gitu. Terus ya di luar dari itu, relationship yang kebentuk juga menurut gue kena banget gitu sih.
Gue yang kedua masih relate sama kesehatan. Gak tahu kenapa lagi suka banget konten yang berhubungan dengan kesehatan. Dr. Eng Keswani yang ngomongin tentang otak. I think he's amazing. Jadi maksud gue dari dia neurosurgeon, terus cara ngedukasi kita semua tentang kesehatan otak, kayaknya bikin orang banyak sadar seberapa penting otak itu. Jadi bikin kita lebih sayang sama otak, numbuhin otak gimana. Terutama kayak buat parents yang anaknya masih kecil, mungkin itu time, the best time for the brain to grow. Menurut gue itu relate banget sama gue. Dan diam-diam kesehatan yang berasal dari otak itu relates ke banyak hal dalam hidup lo nanti ke depannya. Juga kita melahirkan Dr. Ryan yang jadi bisa ke podcast lain lagi, lebih dikenal lebih banyak orang. I think it's great. Mungkin gue langsung yang ketiga kali ya. Yeah. Karena ini nyambung. Jadi Bu Titi yang dari Metro Data. Nah itu salah satu episode juga yang menghasilkan secara pribadi gue seorang teman yang lucu banget. Dia tuh hobinya koleksi bolpen. Bukan bolpen-bolpen yang harus mahal, tapi dia juga hafal. Waktu itu gue ketemu sama Nucha lagi lunch. Kamu tuh bolpennya dari hotel ini ya? Sampai tahu gitu.
Wow.
Sampai tahu. Iya, bagus banget bolpen dari hotel. Oh ya serius tuh. Terus dia kalau dia ke Singapura, dia pernah bawain anak-anakku Kuromi.
Oh Kuromi.
Iya, lucu banget. Jadi dia bawain karena memang dia juga suka hal seperti itu. Koleksi bolpennya, kertasnya. Dan itu ternyata dia cocok dengan Dr. Ryan yang juga hobinya
nulis.
Nulisnya bukan nulis di
kaligrafi
komputer,
dia.
Kaligrafi dia hobi nulis gitu. Cocok banget tuh mereka ketemuan ngomongin kertas, ngomongin itu. Tapi kolaborasi terjadi, akan terjadi. Mereka bikin suatu program yang nanti gue gak mungkin, bukan tempat gue untuk menceritakan.
Betul.
Duluan. Nanti tunggu aja di Instagram mereka masing-masing. Mereka justru collab karena Bu Titi nonton episode Dr. Ryan, DM ngajak ketemuan dan mereka ketemuan. Dan itu terjadi, mau terjadi sesuatu. Gue senangnya 3 Days of Lunch menjadi ya kayak kenalnya lewat situ. Gak perlu gue, gue kenalin ya, gue ajak ketemuannya. Enggak, tapi kayak mereka reach out sendiri. Bu Titi bilang, episode itu bagus banget, aku pengen deh ketemuan. Iya, reach out aja Bu. Itu dia terbuka kok, reach out dia. Dan mudah-mudahan terjadi sesuatu. Dan ya itu, it wraps up to my 3 episodes yang berguna buat gue. Dan ternyata berguna buat orang lain. And they met each other.
Wow.
Ya itu satu apa ya, satu recurring theme yang menarik kita ulik ya, bahwa ya kemarin gue sempat share ini di Instagram gue gitu, bahwa ada beberapa, selain episode Dr. Ryan, ada episode yang Sleep Coach, Vishal Dasani itu season lalu, sempat juga Henry Manampiri, kemudian kalau teman-teman ngelihat gitu ya, mampir ke Idea Fest tahun lalu, kalau nggak salah bulan Agustus. Ada beberapa juga speakers yang sebelumnya sudah hadir di 3 Days of Lunch gitu. Kayak Mbak Uke Kosasi.
Melinda Sutanto.
Melinda Sutanto. Apa namanya, Aldi Hari Pratomo. Dan masih banyak lagi lah kalau kita mau list. Tapi poinnya gini sih. Teman-teman yang ngedengerin 3 Days of Lunch itu, you get that kind of quality gitu. Quality yang pada akhirnya akan muncul di Idea Fest gitu, ya, orang-orang yang menurut kita punya dampak, insight yang menarik. So hopefully that kind of quality content tetap bisa kita teruskan ya.
Setuju.
Dan kalau ke gua nih ya, dua lagi ya. Tapi mungkin sedikit konteks buat teman-teman kenapa kita bilang episode ini. Karena kita juga ngerasa kadang-kadang 150 episode can be daunting, it can sound a lot. Mungkin teman-teman ada yang pertama kali dengar 3 Days of Lunch ya dari episode yang ini dan lo bingung mau mulai dari yang mana. Sebenarnya gak ada benar salah. Start from wherever it interests you.
Yep.
Dan gak usah ngerasa ketinggalan juga. Karena topik-topik kita juga everlasting gitu. Lo mau dengerin 2 tahun dari sekarang atau memang episode yang udah 5 tahun yang lalu. Gue cukup yakin itu punya sesuatu yang masih bisa lo pakai hari ini gitu. Nah, 2 episode lainnya kalau gue adalah mungkin gue akan milih yang sama yang di Lawrence dulu kali ya.
Jatuh cinta ya. Seperti
jatuh cinta itu. Seperti di film-film. Itu sedikit unexpected menurut gua. Karena yang mungkin teman-teman gak tahu di belakangnya adalah ketika kita diajak untuk ngobrol sama mereka. Kita tanya balik gitu. Boleh gak kita nonton filmnya dulu? Ya kita nonton dulu. Habis itu baru kita decide. Apakah ini sesuatu yang pengen kita bahas. Dan kalau dibahas juga ada daging buat teman-teman yang nonton gitu. Dan gue spend lumayan lama untuk ngulik Yandi. Dan ternyata, wah ini kayaknya nih orang di luar dari ketawa-ketawa dan bercandaannya nih punya sesuatu yang dalam gitu. Kelihatan dari karya-karya dia gitu. Kira benar pas nyampe di sini gitu. Dan menurut gue itu satu interaksi yang menarik ya. Mungkin yang terakhir dari gue, underdogs of all underdogs ya si Tri Ahmad Irfan ya. Yang lebih menarik menurut gua adalah selain memang dia dari Boyolali akhirnya ke Silicon Valley gitu. Tapi ngebacain komen-komentar orang di bagian comment section tuh bisa mencerminkan gitu. Oh, ini ada orang-orang yang memang kemungkinan besar 1 2 3 4 5 tahun dari sekarang ya tetap akan di situ-situ aja gitu. Bahkan ketika disajikan bahwa ada orang yang dari miskin atau berkekurangan akhirnya bisa keluar dari sana, yang diambil itu bukan inspirasinya gitu, tapi yang diambil adalah alasan-alasannya gitu, bahwa ah lu kan masih privilege, akan lu masih ini, akan lu masih ini, kan lu masih
ada yang anak petani, jangan-jangan punya petani nantinya hektaran lagi.
Dicari terus tapi gue mencoba juga untuk berempati. Nah ini mungkin kayak di bawah top 3 itu ada namanya apa ya, pemenang hiburan gitu ya.
Harapan satunya
adalah ngomongin soal empati, which is yang sama kan ya cita.
Tapi
gue juga mencoba untuk berempati sama mereka gitu. Kenapa sih dia bisa pikiran begitu? Oh mungkin karena seumur hidup dia emang dia pahit hidupnya. Atau mungkin dia pernah jadi korban motivator yang bilang, kamu bisa, yes, yes, yes.
Ternyata.
Tapi udah dicobain gak bisa-bisa gitu. Right. Karena ya mungkin yang kemiskinan struktural itu gue yakin memang pasti ada ya. Itu gak terbantahkan gitu. Datanya ada, risetnya ada. Gitu. Jadi jangan jadikan episode itu sebagai alasan untuk bilang, ah lu enak, atau ya itu survivorship bias. Tapi ambil itu jadi contoh bahwa ada loh orang yang bisa gitu. Bisa gak jalan yang dia udah coba tembus, yang tadinya kita rasa gak mungkin, bisa kita pakai juga jalannya. Kalau bisa ya coba replikasi dulu gitu. Ya kalau perlu DM aja si Tri Ahmad Irfan. Gue yakin dia dengan senang hati akan coba untuk bantuin teman-teman juga. Dan itu salah satu alasan dia bikin startup-nya dia kan. Supaya bisa ngebukain jalan. 3 menurut gue itu.
Oke. Okay. Kemarin kita udah coba untuk share ask question di Instagram.
Oke.
Ya, sekarang kita mau coba untuk bagiin ke Mas Aryo dan Mas Ruby ya.
Monggo.
Beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama nih, ini buat Bang Aryo dulu dengan ya. Bang Siegario, digaji berapa jadi host TDOL dari Kihau? Coba Bang Siegario.
Nanya gaji banget. Waduh. Berapa Rup? Gue digaji berapa Rup?
Kita di sini tidak bergaji. Honestly, our team are digaji lebih daripada kita.
Benar, karena kita simply accepting zero salaries.
I think kita ada di saat non-monetary benefit-nya menurut gue lebih daripada monetary benefit-nya. That's why we keep doing this. Apakah suatu hari kita pengen juga ngerasain monetary benefit-nya? Definitely, karena itu ngomongin sustainability. Udah bukan lagi berhenti di sebuah konten, tapi it's an intellectual property. It's now more like a team yang ada PT-nya di belakang, yang harus di-organize dengan rapi, harus ada manajemen. Of course, we want to be able to do it professionally, gitu. Jadi, ya one day, semoga brand-brand yang satu value dengan kita, yang pengen kolaborasi untuk kerjain sesuatu yang asik bareng, bisa mensupport kita secara monetarily supaya they get the benefit, kita juga get the benefit, audience dapat benefit, semua happy, dan ini bisa sustainable gitu.
Iya, jadi maksud kita ngomong, gue masih kaget sih ada yang nanya tentang salary sih. Zaman sekarang masih nanya salary, ngeri banget. Tapi menurut
ternyata dia salary-nya bukan gaji yo. Salary-nya itu jus.
Oh my god. Saya dikasih jus salary. Benar.
Maksudnya biar sehat.
Iya, dia lihat mungkin Mas Aryo workout terus kali ya.
Tapi ditambahin, gue balik ke situ, bukan berarti I'm not saying that we don't need money. Jadi maksudnya gue sendiri butuh uang, tim udah jelas butuh uang. Dari Days of Lunch juga maksudnya everyone needs money lah. I don't wanna be a hypocrite about it. Tapi menurut gue values yang dibawa 3 Days of Lunch itu lebih berarti dibanding uang untuk gue pribadi. Money atau monetary wise itu diutamakan untuk perkembangan dari 3 Days of Lunch dulu sebelum ke Aryo dan Ruby. Entah itu bisa kita mungkin suatu saat keliling Indonesia untuk interview underdogs di luar Jakarta.
Yeah. Amin.
Terus atau kita bahkan keluar Indonesia, lebih keren lagi, siapa tahu kita dengan senang hati, dan all that needs money. Atau enggak kita mau hiring more, I don't know, buy more equipments, hiring more people, semua tuh tentunya butuh
bikin
uang.
Office sendiri.
Bikin gedung.
Nah, itu kita butuh banget nih guys. Jadi mungkin kalian enggak tahu ruangan ini adalah ruangan 3 meter kali berapa? 5 meter 5 gitu
meter
ya.
Bener,
ya 2,5 kali enggak nyampe 3 nih, 2,5 kali 5 meter gitu.
Yeah.
Kita butuh bigger space supaya bisa make better episodes, host more people juga.
Yep.
Kalau di sini, dan kita nggak lagi minta free ya, but if we can afford it, kita pengen punya tempat yang lebih asik.
Bener.
Mungkin teman-teman di sini ada yang punya orang tua tajir gitu ya, yang area-area Senopati gitu, yang namanya Cibulan, Cisanggiri, Cipayung. Nah itu kita suka banget tuh yang Cici-Ci gitu tuh ya.
Ci yang Jakarta ya, jangan Cirebon, kejauhan.
Iya benar, Ci yang Jakarta tuh. Itu asik banget tuh ya, kita willing to do what's necessary untuk bikin episode lebih baik lagi.
Bener.
Mari kita collab. Oke, pertanyaan berikutnya.
Dari real_guest12. Gimana cara give value ke orang walaupun masih di awal karir?
Give value itu pertanyaan buat gue, Pak.
Pertanyaan buat Mas Ruby.
Gimana kasih value ke orang walaupun
masih di awal karir?
Oh, banyak sekali yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, nurut dulu aja, bro. Nurut aja dan mau belajar. Itu menurut gue satu hal yang banyak orang gak ngelakuin gitu. Karena dia gak sadar, you are still early in the process. The best you can do is understanding that, dan ngikutin arahan dan belajar dulu, karena orang ini sudah berapa level di depan lu, dan dia di situ for your benefit. Dia di situ pastinya mau lu juga bertumbuh, karena kalau lu bertumbuh, definitely you will be able to help his or her team better gitu, dan dia pasti pengen lu juga naik. Gak ada menurut gue leader di sini yang pengen supaya timnya makin bego, makin turun, makin jatuh. No. First thing first, itu menurut gue. Yang kedua, presence.
True.
Presence. Dengan sesimpel lu mengajukan diri untuk volunteer doing whatever yang orang lain ngomong ngelakuin, itu menurut gue udah sesuatu banget gitu. Yang orang ngerasa kayak, oh enggak, gue terlalu keren untuk ngerjain hal yang seperti ini. No. There is no such thing as. Gak ada kerjaan yang terlalu rendah untuk lo ngerjain. Gitu menurut gue. Dan kalau lo pengen grow ya menurut gue, apalagi di fase-fase awal ya, itu cara lo untuk bisa nunjukin lo punya value dan masih bisa contribute something gitu. Gitu sih menurut gue.
Oke. Ini pertanyaan lagi, tapi dari YouTube community, dari Mukolis. Untuk Gen Z yang saat ini baru merasakan dunia kerja, apa yang harus mereka lakukan supaya tidak menyesal ketika masa tua?
Ya, gue gak suka sih kotak-kotakin kayak generasi-generasi. Tapi let's just say mereka yang baru masuk kerja. Baru masuk kerja, setiap generasi pasti akan mencoba untuk lebih baik dari generasi sebelumnya.
Pasti.
Makanya narasi yang paling kena sekarang adalah gimana bisa punya kerjaan yang work-life balance, mental health. Gue paham, mungkin generasi yang baru masuk kerja ini ngelihat orang tua mereka tuh kayak, aduh stres banget. Aduh dia stres di kantoran, pulang ke rumah jadinya stresnya turun ke gua gitu ya. Nah sehingga dia gak mengalamin itu, dia mencoba untuk memperbaiki. Tapi kalau gua coba untuk bumikan sedikit dan realistis ya, di awal-awal karir sangat sulit sekali untuk kita bisa bersinar kalau kita gak mau berupaya lebih. Sehingga di situ pasti ada trade off dari sisi waktu dan energi yang mungkin lo harus menghabiskan lebih daripada orang-orang yang di level senior. Gitu. Kenapa? Ya simple logic aja. Lo udah kuliah 4 tahun pun ketika lo masuk kerja, lo mesti belajar dari nol lagi.
Benar.
Industrinya baru, bisa jadi apa yang lo pelajari di kampus ternyata beberapa sudah usang. Ya kan? Karena dunia berubah begitu cepat. Yang ketiga, yang lo pelajari di kampus mungkin nggak langsung applicable ketika dites ke dunia nyata, sehingga lo mesti belajar lagi. Ada elemen lo kerja sama orang yang berbeda-beda yang mungkin lebih wild daripada lo waktu di kampus. Kalau di kampus ya udahlah, mungkin semua orang pada punya goal yang worst case scenario lu gak akan dipecat dari mahasiswa gitu.
Yes.
Tapi kan kalau di kantor, worst case scenario, ya dia mungkin akan dipecat dari kerjaannya gitu. Jadi, it's a different politics. Sehingga lu mesti menyesuaikan dengan itu. Jadi, memang di awal karir ya lu harus berupaya lebih. Sehingga turunannya kemungkinan besar, work-life balance itu akan sulit dicapai di awal-awal karir. It's a price you pay for excellence. It's a price you pay if you want to get probability yang lebih besar untuk bisa naik dalam tangga karir. Tapi yang jadi game changersnya adalah apakah lo capek doang atau lo capek tapi lo enjoy. Gitu. Nah kalau capek dan tapi lo enjoy, oh ya sudah, memang hidup akan capek dan akan lebih capek lagi, trust me. When you have a family, when your parents start to get old and you have to take care of them, when you have kids. Jadi kalau lu gak ngebangun muscle lu dari sekarang untuk dealing with hardship, life is hard. Jadi susah gitu. Jadi kalau gue bisa simpulkan semua itu, grit and resilience.
Grit and resilience.
Itu menurut gue yang akhirnya bikin orang konsisten, dan itu will take you to the top and will take you further than those who decide to play it safe.
Seperti kesuksesan, penyesalan atau the degree of regrets itu menurut gue sangat subjektif, sangat relatif. Jadi orang kalau ditanya apa makna kesuksesan, kalau gitu kan biasanya kalau podcast atau interview gitu kan, apa makna kesuksesan buat Anda? Pasti orang beda-beda. Ada yang bilang kalau humble-nya kan, oh gue belum sukses, ini masih jauh. Cie. Padahal dalam hatinya pasti ada hal yang namanya sukses tuh berhasil. Berhasil dari lulus SMP itu udah kesuksesan lulus SMP. Lulus SMA, kesuksesan lulus SMA, macam-macam. Jadi kesuksesan itu bertahap dan degree-nya beda-beda. Seperti penyesalan. Kalau ditanya apakah gue menyesal pernah bercerai? Enggak. Kalau gue gak cerai, gue gak akan ketemu istri gue sekarang. Apakah gue menyesal menutup beberapa bisnis yang ada? Enggak juga. Karena dengan nutup bisnis yang itu berarti gue menyiapkan waktu atau dana untuk bisnis gue berikutnya. Tergantung gimana kita melihat sesuatu penyesalan itu. Jadi kalau kita mikirin baru di awal karir udah mikir gimana ya biar gak nyesel nanti gue di saat gue 40, 50, 60. Menurut gue sedikit overthinking. Try to live the moment, work as hard as you can. Jadi lihat aja hidup bawa kita kemana. Dan kalian menentukan sendiri mana yang ditentukan sukses, mana yang ditentukan gagal atau menyesal gitu melakukan sesuatu. Ada yang udah merasa perusahaannya IPO, startup, funding segala macam ya, terus akhirnya gagal juga, penyesalan tergantung dia ngeliatnya dari mana. Yang penting gue udah belajar, yang penting gue udah usaha, gue punya pengalaman. bisa jadi itu suatu kesuksesan juga gitu. Jadi menurut gue, just listen to Ruby, gritnya dan resilience itu dijalanin dulu aja. You're still young, you're still in the beginning of your career probably. Jadi bukan berarti untuk mikirin gimana biar gue gak nyesel. Karena itu juga semua frame of mind di ujungnya.
Yes. Atau bisa dengerin 30 Days of Lunch juga. Episode Bu Ira bisa tuh tadi tentang benar. Resilience.
Iya, iya benar sih. Bu Ira right? Itu mewakili banget sih. Ya oke okay, silakan satu lagi.
Apa endgame kalian?
Wah Pak Gita dong.
Endgame kita diundang Pak Gita. Oh gitu.
Pak Gita dong Pak Gita.
Nggak, kelar abis itu. Nggak. Kita juga gak ngerasa ada yang bisa gue share sih.
Gue setiap kali ulang tahun tuh didoain semoga panjang umur. Terus gue dalam hati gak pernah ngaminin sebenarnya. Karena panjang atau durasi suatu umur tuh bukan endgame gue. I want my age to be qualities gitu. Jadi maksudnya umur-umur yang gue punya sisa ini lebih menghasilkan buat kebahagiaan buat gue, keluarga, dan orang lain. Jadi kalau selama gue masih bisa berguna dan masih dianggap ada gunanya, I wanna live as long as I can dari segi kualitasnya. Jadi gue gak punya endgame untuk kayak spesifik seperti gue harus... Oh, pensiun di Bali, pensiun di New Zealand, nggak kerja, duduk-duduk aja, duit datang. I don't have that kind of specifics karena ujung-ujungnya it's about how you feel about yourself. Jadi selama gue feelnya masih bisa berguna buat banyak orang dan terutama gue dan keluarga gue sendiri, that's already an end game. That's already a win for me. Silakan Rup.
Sekali lagi sama ya. Gue tuh tipe orang yang kalau gue kasih tahu endgame-nya ke orang udah gak seru lagi buat gue okay. Gitu. Jadi karena itu relate sama apa yang gue pengen ngelakuin next. Ada research-nya kok, teman-teman bisa cari ya. Ada research-nya bahwa kenapa sih banyak orang yang akhirnya gak menyelesaikan goal-goals-nya dia gitu. Karena dia udah ceritain dulu ke orang lain. Dan ketika lu ceritain tuh ke orang lain, orang lagi, wih gila, keren banget yang lu pengen capai, men, hebat, I wish you well, semoga kejadian, gila. Wah, gua dengar visi lu sih luar biasa banget, keren, gila. Gua aja gak kepikiran visi kayak gitu. Lu sebagai orang yang mendengar itu ngerasa kayak, gila ya gua udah dapet tepuk tangannya bahkan sebelum gua ngelakuin.
I see.
Right? And then semakin sering lu ceritain itu, semakin sering dapat tepuk tangan kan? Padahal belum ngapa-ngapain tuh.
Yes, yes.
Dan akhirnya lu gak ngerasa perlu ngelakuin. Karena belum ngelakuin aja udah dapat tepuk tangan. Endgame dalam konteks apa yang gue pengen ngelakuin next, sebagai goal gue, mungkin gue gak bisa cerita.
Yeah.
Karena buat gue menghindari itu. Dan gue aware banget. Yang kedua, kalau endgame secara general in life, ya mungkin... kelihatan lah ya dari cara gue menjalani hari-hari, apa yang gue bikin selama 5 tahun terakhir, kenapa gue switch dari sebelumnya gue food photography, konten travel, konten jalan-jalan, makan, akhirnya jadi konten tentang self-development, keuangan, buku yang gue tulis, podcast yang gue bikin, konten gue di YouTube. Gue rasa kalian bisa nebak endgame-nya kemana. Gitu. Jadi sekali lagi, itu adalah cara untuk menjawab tanpa harus menjawab.
Berarti harus follow, subscribe.
Follow, subscribe YouTube ya, ya semuanya.
Benar. Tapi menurut gue gampang lah nebak endgame-nya Ruby itu gampang. Kalau in terms of that gitu, yang generic in life.
Dari tadi kan Mas Ruby ada ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ini kadang suka audiens kita tuh beberapa suka banget komen-komen kayak gitu.
Iya ya.
Ini aku bacain beberapa komen dari audiens ya.
Boleh.
Buat TDOL ya.
Boleh.
Ada yang komen kayak gini. Maaf ya, yang agak bikin salah fokus nih.
Iya, iya.
Terus ada juga teman-teman yang tulis, "Aisyahimu lu pakai bahasa Inggris," kayak gitu. Ada yang sampai komen pakai bahasa bicang enggak sih? Enggak pakai Inggris-Inggris gitu biar bisa dipahami dan dimengerti gimana tuh bahasa
Rewa. Oh, dia ngomongnya bica ya?
Bica.
Bica.
Bica bukan bisa lagi tapi bica.
Iya, iya.
Oh, satu lagi tentang Marisa Anita. lebih banyak Aryo yang ngomong nih. Padahal pengin lebih banyak dengar cerita Marisa.
Itu salah Marisa itu. Marisa jarang muncul soalnya. Jadi fans-fansnya tuh kayak lebih menunggu Marisa, tiba-tiba yang ngomong gue. Jadi
ya mungkin komen itu first thing first, it's a very small amount.
Yeah.
Itu cuma mungkin 0.something%, tapi ya kita ngerasa kita pengen address itu lebih, ya kita appreciate dan kita baca. Walaupun kadang-kadang gue ngegas balik juga. Ngegas baliknya dengan, ya kalau yang komplain karena bahasa Inggris, sudah ada subtitle. Dan kita bayar orang loh untuk bikin subtitle. Bener. Itu. Budgetnya dari kita, kita mikirin kok. Bukannya kita nggak berempati, right? Kita siapin, jadi tinggal pencet tombol cece.
Cece.
Ya, close caption artinya. Sayang sekali saya nggak bisa ganti istilah cece itu jadi bahasa Indonesia karena itu produknya YouTube ya, bukan dikendali saya. Oke, jadi silahkan pencet, ada pilihan bahasa Indonesianya ya, nyalain subtitlenya, kita udah siapin kok, tenangan. Jadi kalau soal bahasa Inggris, mulai hari ini sampai seterusnya saya tidak akan mengomentari lagi. Baca subtitle yang sudah kita siapkan. Alright. Nah silakan Aryo, tadi mau komentar.
Kalau ngomongin berempati, kita udah berusaha berempati untuk memberikan subtitle dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan. Dan itu juga berguna untuk teman-teman yang tidak bisa mendengar mungkin. Itu akan membantu sebenarnya. Tapi juga mungkin yang menonton juga harus berempati untuk orang-orang yang multilingual. Artinya, ada beberapa memang orang yang sudah pernah mungkin hidup dengan bahasa asing atau diedukasi dengan bahasa asing untuk beberapa tahun dalam hidupnya, memang dia ada momen nyamannya lebih dengan bahasa tersebut. Mungkin dia tidak menemukan kata yang menurut dia pas di bahasa itu, dan lebih secara kebiasaan, secara otak berpikirnya keluar dengan bahasa yang menurut dia nyaman. Jadi daripada kita memikirkan cara penyampaiannya, kenapa tidak kita mengutamakan isi dari pembicaraan itu dalam bahasa manapun. Kalau misalnya kita sampai gak ngerti, tentu kita akan tanya. Misalnya tiba-tiba dia pakai bahasa Zimbabwe, gue gak ngerti, ya gue tanya gitu. Kita subtitle kita juga gak bisa gitu. Tapi Inggris dan Indonesia tetap nyampe ke kita, message yang utamanya nyampe, itu juga mungkin harus dipertimbangkan. Message-nya seberapa penting sih untuk diganggu oleh penyampaian yang berbeda. Menurut gue itu kayak ya udahlah, lo kan bisa baca gitu. Jadi sama-sama berempati dalam hal ini. Message-nya sampai, berguna gak buat kalian. Kalau kontennya sendiri gak ada yang berguna, ya itu a whole different story. Ya kan gue bahasa Inggris lah gini. Ayo.
Iya, gak apa-apa. I think for the next answer, I'm going to answer this all in English. Just because that our subtitler has something more interesting to do than just transcribing us in Indonesian juga. Kayaknya gak ada tantangannya gitu ya. So I'm going to answer your question about because I notice I do that a lot. So here's the thing. We are talking humans to humans. That means sometimes you have to respect them by acknowledging that you hear them.
Exactly. Yes.
Right?
Exactly word.
Coba deh kalian yang ngomong kayak gitu mungkin belum pernah punya istri. Ya, bayangin istri lu lagi ngomong sama lu, terus cuma nanti akan, kamu dengerin aku gak sih? Gitu, right? So, ya bercanda ya. But it's a very basic human interaction when you are deep in conversation gitu. You acknowledge, I hear you. Yeah. For you, maybe it's annoying because you're only listening from the audio side of things. But what matters most is our guests here, they feel that they are heard. Karena kalau dia gak ngerasa didengar, mungkin dia juga jadi malas kayak, ini Ruby dengerin gue gak sih? Gitu. Kenapa? Karena sometimes, what I do is, I jot down notes, I thought of something that I want to ask again later gitu. So I do the to let them know that even though I'm not looking at you, I'm listening and I'm paying attention and I'm writing things down gitu. Jadi buat gue, itu penting gitu. So just be part of conversation. Imagine that you're sitting here with us, and if you were talking, wouldn't you want me to acknowledge that I'm hearing you as well gitu. Jadi coba dilihat dari sisi itu. Ya gue tahu sih mungkin kadang-kadang di sini ada yang sensitif banget sama suara. Gue baru tahu nih, ternyata manusia itu ya ada spektrum, intinya manusia itu spektrumnya lebar banget dan ternyata ada anak teman gue tuh yang sangat sensitif sama suara.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi ketika dia lagi diem, dia lagi kerja, lagi belajar gitu ya, tiba-tiba ngedengar bapaknya buka pintu tutup gitu aja. Dia kan no, that's too much. Jadi kayak oke, gue mungkin yang komplain seperti itu, go check yourself. Jangan-jangan lu termasuk orang yang juga very sensitive to sound, very sensitive to specific noise yang bikin lo jadi kayak aduh gak asik nih gitu. Nah, what I wanna say is it's part of a conversation, a healthy conversation, and I think it's good. We try to reduce that in post-productions. So I tell my team, whenever you see a spike, like a small spike in the wavelength, and that's me doing the hum thing, just reduce like 50% of it at least, gitu. So I hope it helps, but I just want us both as listeners to empathize with us.
Adding to that hum thing, sometimes it needs further than just hum and I get it. Sometimes in communication, I think it takes more when you have to repeat that message to confirm your understanding. Jadi menurut gue ada momen-momennya di saat communication udah jadi crucial, terutama dalam relationship misalnya. Bagian lo mendengar pasangan lo itu bukan cuma ditambah dengan kadang-kadang kita perlu, oh jadi maksud kamu, kamu pengen aku lebih dengar dengan lihat mata kamu. Nah, repeating her or his message, I think it helps on the communication side sometimes. So what Ruby and I was doing is to the first level of understanding. If we don't understand, we might go further by repeating what they're saying, by asking more question. So it's good for the conversation. It's good for the communication. I think it's just normal communication process.
And I think, of course, I'm saying that not because I feel superior, but I know that we are all learning. So I take notes on all your feedbacks and try to improve. But on the English side of things, again, I just want to say that this is the most that we can do. This is the capability that we have. Like, if we want to do this all in English, I can do it. But I chose not to. Right? But if you want me to be 100% completely honest, I would rather do it in English because I feel like I'm more fluent. I think better. Tapi ya, mau gimana? Gitu. Jadi, I've try to empathize by doing this in Indonesian. So, yeah, you guys can step up a bit.
Yeah,
and try to meet us in the middle, right? So, ya menurut gua gitu sih, gitu. Jadi gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Kita coba untuk, kalau nanti ada season 6, ya, dan jangan kaget kalau nanti ternyata season 6, kita ada tamu yang bule gitu ya. Kan pengen banget kita juga punya tamu-tamu yang yang bule gitu, kayak Pak Gita gitu kan, gitu yang wah, langsung nih profesor mana gitu kan, dari mana, terus kayak rekamannya di tengah-tengah hutan di bukan itu sama Satguru ya, kalau nggak salah ya, kayak
coba tahu Taylor Swift minta di interview
sama kita nggak tahu kan gitu. Mana
we never know.
Jadi menurut gua bagus juga kita sebagai host, kita juga pengen latihan gitu, karena kalau kesempatan itu datang, gua nggak mau canggung dengan gua nggak pernah pakai bahasa Inggris sama sekali gitu.
Ini gets rustier if you don't use it.
Betul. Dan iya, gue gak tahu juga ya, mungkin suatu hari gue jadi makin jago bahasa Jepang gitu. I would want to use it.
Okay.
Gue jago bahasa Chinese gitu
ya. Je parle français.
Banyak ya bahasa ya.
Tambahin aja sekalian.
Ya intinya teman-teman mungkin boleh dipakai subtitlenya dibuka. Benar.
Ya panjang ya penjelasannya. Ya. Tapi menurut gue ada sesuatu di sana yang teman-teman bisa pelajari tentang komunikasi, tentang building a podcast. Jadi episode ini menurut gue, jangan diambil sebagai Ruby dan Aryo membuat closing dari season 5, tapi ini adalah pembelajaran-pembelajaran yang bisa lo pakai ketika nanti bikin konten, lo komunikasi sama orang. Terus apa namanya, lo menjadi tamu di sebuah podcast, itu menurut gue penting bisa jadi sesuatu yang lo bawa pulang gitu. Lo catat.
Benar-benar. Menurut Mas Ruby, Mas Aryo sendiri, narasumber yang enak untuk diajak ngobrol ketika podcast tuh yang kayak gimana sih?
Ini bicara in general ya, nggak cuman tamunya kita mungkin ya, tapi gue juga pernah menjadi tamu. Mungkin satu kali nanti Aryo bisa nambahin. Menurut gue, orang suka lupa bahwa podcast itu bukan interview. Ini bukan mata Najwa, guys. yang kalian mesti tunggu diarahin, ya Pak jawab pertanyaannya apa, terus nanti ada yang menengahin, no. Dan ini juga bukan debat, gak ada time frame lu harus begini-gini nih. Ini adalah obrolan gitu. It's a conversation, jadi kalian bisa nanya balik, kalian bisa menyanggah, kalian bisa berargumen di sini, kalian bisa memberikan ide, dan gak melulu harus menunggu si host gitu. Karena obrolan ya memang sebenarnya tidak ada istilah host yang fix gitu harusnya. Kalau lo udah di ruangan ini, then feel free. Lo mau ngobrol seperti layaknya lo ngobrol sama teman-teman lo aja gitu. Mungkin itu yang banyak orang lupa. Jadi ketika gak ditanya, diam aja tuh. Right? Kayak padahal sebenarnya interaksi yang baik kan dua arah.
Dua arah, gitu. Benar.
Ya, ini bukan interview, sampai di episode-nya sama Marisa Anita gue diomelin sama banyak pihak bahwa gue kebanyakan ngomong. Tapi karena gue ngerasa kalau ngobrol itu di podcast semakin dalam, semakin personal, semakin enak ngomongnya. Jadi kalau misalnya ada guest yang memang kita kenal sebelumnya, itu akan membantu tentunya. Itu akan ngobrolnya seolah-olah seperti teman. Tapi kalau belum kenal pun kita juga butuh riset dan juga butuh waktu untuk biasanya kenal dulu. Kenalnya, nah itu seorang guest yang baik tuh yang invested to the podcast. Jadi maksudnya invested tuh kayak dia mau ngasih waktu atau usaha untuk cari tahu dulu siapa yang interview juga. Mungkin gak sebanyak kita cari tahu tentang yang kita mau interview, kita ajak ngobrol, tapi mereka juga ada sedikit yang berat, mungkin misalnya gak pernah dengar podcast kita, berarti kita harus menjelaskan kita siapa. Yang lebih berat lagi kalau ketemu aja mungkin lebih sulit sebelumnya dan kita belum kenal. Jadi kedekatan seseorang di ngobrol itu akan terbantu kalau memang sama-sama dua pihak itu invested in the conversation. Sama halnya kayak lo lagi PDKT sama seseorang, akan kerasa kalau dia itu he or she is not there gitu. Nah kalau as long as he or she is there in the conversation, niat-niat segala macam untuk invest di conversation itu akan kerasa juga. Macam-macam caranya. Entah dengan riset, entah dengan ketemu dulu sebelumnya, entah dengan datang lebih early. Macam-macam. Jadi sebenarnya keniatan seseorang untuk diajak ngobrol pun itu juga pengaruh. Nggak ngaruh dengan dia public speakingnya bagus apa enggak, sering ditanya, sering diinterview di podcast apa enggak, itu hal keberapa lah. Tapi lebih pengaruh investment dia di podcast ini. Bukan duit ya, bukan duit. Tapi kalau duit ya boleh juga. Enggak lah, okay, bukan duit gitu. The engagement, investment in the conversation.
Iya, dan mungkin orang suka lupa juga kali ya. Ini gak bisa disalahkan, maksudnya manusia juga mungkin punya keterbatasannya. Mungkin gue pakai contoh deh. Ini sebenarnya gak di podcast Three Days of Lunch sih, tapi gue sempat bikin satu series pendek ya, cuman 10 episode, bareng sama Manuel. Namanya Money Actually. Waktu itu kita ngebahas spesifik tentang uang. Ada satu tamu yang menurut gue luar biasa banget. Kalau orang-orang nyebutnya ini mayornya Bintaro. Namanya Sandega. Jadi he's a musician. Tapi dia juga ngerjain banyak hal, dia juga punya bisnis, properti, dia juga ada bisnis maggot. Macam-macam lah, pokoknya ini orang super multi talented dan temannya gila gitu. Banyak banget temannya. Waktu dia datang, yang beda adalah kita sama-sama belum pernah ketemu sebelumnya, sama-sama itu pokoknya pas kita ketemu that's our first time. Dan of course gue udah ngerjain research gue, jadi gue tahu kayak ini orang nih Wikipedia page ada di kepala gue lah gitu ya. Ternyata dia melakukan hal yang sama gitu. Dan gue ingat banget salah satu kalimat pertama dia adalah, gila gue suka banget video lo yang ini yang waktu lo ngomongin ini. Kayaknya itu sesuatu yang bisa kita bahas nanti. Dan itu menurut gue jadi, lo datang juga prepare. Gitu. Yang kita hari ini udah jelas mau ngomongin duit, lo ngelihat perspektif gue dulu, nanti lo udah siap untuk, gue pengen ngobrol nih sama Ruby. Karena dia juga perspektifnya gue pengen challenge gitu. Itu menurut gue menarik banget. Tuh, yang kedua, mungkin hal kecil yang orang gak ngeliat adalah dia udah siapin cerita. Gitu, ketika mau ngomong, kalau bahasanya Neil deGrasse Tyson, teman-teman nonton deh masterclass-nya dia. Mahal sih, gak usah bayar deh, gue aja ceritain di sini. Jadi di master kelasnya dia, Neil deGrasse Tyson bilang gini gitu, ketika lo datang ke sebuah kesempatan di mana lo bisa tampil, ada audiensnya, lo udah nyiapin toolboxnya nih. Dalamnya tuh banyak alat-alat yang lo tahu kapan dibutuhkan pertanyaannya tepat tuh bisa keluarin gitu. Atau bahasanya sound bites ya. Ibaratnya kayak potongan 1 menit yang kira-kira akan bagus untuk viral di TikTok gitu ya. Nah itu lo udah nyiapin tuh, ada kayak 5, 6, 7 potongan 1 menit itu di kepala lo gitu yang kapan pas lo bisa keluarin. Nah itu bagus banget kalau ada orang yang udah datang prepare. Episode yang mungkin menurut gue akan jadi menarik adalah yang sebelum ini. Gue gak tahu teman-teman udah nonton belum, sama Ella. Harusnya udah nonton ya, kalau belum nonton nonton deh, harusnya sama Ella. Karena menurut gue dia datang prepared banget. Dan hal-hal kecil lainnya kayak misalnya lo bisa lo bawa barang lo ke sini, lo bisa lo kayak Rocky Padilla, dia bawa jersey basket gitu kan. Yang menurut gue wah itu mewakili cerita dia banget, dia pernah main ke All Star yang tahun berapa, NBA yang kapan. Nah itu menurut gue contoh dari sekian banyak deh tamu-tamu kita yang menurut gue suka banget.
Itu toolboxnya dia ya.
Salah itu toolboxnya dia.
Kayak 24 Jazz juga ya bawa.
Iya 24 Jazz juga ya bawa. Ya, gitar,
Abang Raim. Gitar,
Bang Raim juga gitu. Jadi kita bersyukur sih punya banyak guest yang menurut kita satu value ya.
Satu
jadi
value.
Satu frekuensi juga dia kayak datang udah siap untuk ini sih, untuk nge-share gitu.
Karena ini episode terakhir season 5. Dan ada kemarin di Twitter sempat viral ya. Kalau teman-teman yang nggak tahu, Mas Ruby ini pernah nge-tweet 5 years, 150 episode, millions and millions of streams. Thank you to those who have shared moments with The All Podcast. Thanks Spotify for award. It's the utmost appreciation, love to be in this category. But I guess this will the final season. I'm tired. Mungkin kita butuh klarifikasi dari yang nge-tweet ya teman-teman ya. Karena kalau boleh cerita sedikit, saya juga kaget teman-teman ya. Pada saat itu.
Waduh, gue besok ada kerjaan nih.
Selain tidak ada kerjaan ya. Karena saat itu pagi harinya saya baru ketemu sama Mas Ruby tuh. Kita habis meeting, tiba-tiba teman saya nge-chat. Grace, TDOL apakah baik-baik saja? Kaget dong, saya kan tiba-tiba panik. Wah, kenapa nih? Itu Mas Ruby nge-tweet. Nge-tweet apa? Saya baca, lah iya baru overthinking. Saya kerjanya apa ya nanti ya? Kalau TDOL gak ada ya. Mungkin ini waktu yang tepat kali ya untuk kita klarifikasi Mas Ruby.
Iya. Oke, first thing first, itu gak intentional ya. Supaya gue bisa bikin klarifikasi bla bla bla. Ini juga inisiatifnya Grace dan Bria untuk bikin episode ini. Gue gak ada kontrol sama sekali. Ya tweet itu sebenarnya ya menunjukkan seapa adanya kita, apa yang gue rasakan saat itu. Ya seperti yang gue bilang di awal tadi, bikin konten yang berkualitas dengan punya standar yang menurut kita cukup baik itu juga melelahkan gitu. Tapi ya tadi mungkin tadi yang belum lengkap adalah capek. Tapi ya capek yang masih gue enjoy, syukurnya seperti itu. Ya itu mungkin ada sedikit curhat juga kali gue ya. Yang orang gak ngelihat adalah behind the scene-nya itu kan banyak banget. Nah capek itu juga mewakili beberapa layer lain ya. Terus di sisi lain juga kita mulai harus memikirkan keberlanjutan gitu kan. Dari sisi manajemennya, timnya, organisasinya, keuangannya, perpajakannya, semualah rentetannya. Karena kita pengen ngelakuin ini dengan cara yang proper dan ya kalau bisa panjang gitu. Dan terus bisa menggaungkan dampak yang baik. Capek juga karena mungkin karena kategorinya kita juga kategori yang berat ya. Kayak jadi sebuah beban kayak, aduh ini kalau gak ada dampaknya buat orang gimana gitu. Padahal sebenarnya mungkin kita juga overthinking kali ya. Dulu gue ingat episode-episode yang kita cuma ngomongin jam tangan gitu. Episode yang kita ngomongin gimana caranya grooming buat cowok. It's light but masih ada sesuatu buat orang yang ngedengerin. Jadi mungkin juga kita perlu ngelihat ada episode-episode kayak gitu. Makanya ada episode yang sama 24, yang ngomongin jazz. Yang emang menjadi fun-nya kita. Nah episode yang jazz itu muncul setelah gue tweet itu kan.
Jadi apakah kita akan berhenti di season 5 aja?
Gue gak tahu. Honestly, setiap akhir season gue gak tahu. Setiap akhir season Aryo juga gak tahu. Karena setiap akhir season kita mau ngobrolin hal yang sama juga gitu. Karena penting untuk men-challenge diri sendiri. Ya apakah kita harus berlanjut? Apakah penting kehadiran kita? Apakah kita masih bisa sustain? banyak hal yang memang menurut gue perlu untuk direview. Jadi maka kita juga ada break biasanya antar season kan. Jadi gue nggak bisa bilang, hati sih pengen lanjut, tapi realita harus kita tes dulu. Makanya kalau teman-teman di sini ngerasa kalau memang ini sesuatu yang baik dan kalian ngerasa perlu dilanjutkan, it's your time to let us know. Gue udah ngomongin soal apa yang ya jadi metriknya gue, salah satunya yang terutama adalah berapa banyak feedback yang orang yang nulis apa yang dia udah ngerasain setiap kali ada episode baru tayang, baik di komen maupun di Instastories. Nah, lately gue ngerasa gue kurang dapet interaksi itu. Jadi gue lagi gak bisa ngebaca nih. Sebenarnya apakah 99% pendengar kita adalah silent listener gitu. If you are one of the silent listeners, then it's your time to not be silent. Supaya kita tahu, supaya kita juga bisa ngedengerin lo, supaya lo juga terwakilkan, supaya lo juga didengar. So, ramein, let us know ke Instagram gue, Instagramnya Aryo, di comment section di bawah. So, kita bisa decide apakah bakal ada season 6 atau enggak.
Kalau kita tarik sedikit ke belakang tadi kan bicara bahwa setelah pertemuan di podcast tuh nggak berhenti di situ aja, mereka saling berkolaborasi atau ada yang akhirnya Mas Aryo jadi brand ambassador salah satu skincare.
Enggak sampai brand ambassador.
Jadi brand ambassador
itu dipilih
ya?
Karena uban aja udah tua.
Ya, apakah itu salah satu alasan untuk mempertahankan cerita underdog story ini? Karena Mas Aryo Mas Ruby sendiri juga ingin membukakan jalan buat teman-teman narasumber ini yang mungkin ya mereka punya value yang tinggi tapi ternyata orang kok sedikit yang tahu gitu.
Oke, gue dulu ya. Mungkin gue paling berapi-api nih kalau ngomongin gini.
Asik.
Karena gue juga pernah di posisi underdog. Dan menurut gue kalau lu ngeliat petain dunia podcast 2018 ketika kita mulai waktu itu, ya it's so fun. It's like creators on the early days of Instagram, on the early days of Twitter. Ketika apa? Mohon maaf, ketika selebriti dan artis belum masuk.
Okay.
Right, no hate, tapi dengan belum adanya orang-orang yang beken, yang udah punya crowd sendiri, isinya jadinya adalah konten-konten yang fresh, yang emang, siapa sih gue belum pernah ngeliat ini orang bisa bikin kayak ini, gila men, seru, beda, asik gitu. Nah jadi dengan semakin banyaknya diisi sama selebriti, sama artis, sama ini, jadinya ketutupan tuh lama-lama mereka. Why? Ya simpel aja, siapa yang udah punya native audience lebih gede kan.
Pasti.
Siapa yang akan menggaungkan mereka? Siapa yang menggaungkan tadi Days of Lunch? Kita juga masih underdog kalau bukan kita-kita sendiri.
Betul.
Yang sama-sama underdogs gitu kan. Nah, jadi menurut gue dalam dunia konten pun harus ada balance. Gue suka banget ketika Andovi sama Jovi di video dia di interview sama Raditya Dika, dia bilang kayak gini gitu. Dia mengibaratkan konten di YouTube itu kayak ada dua macam pedagang. Pedagang gado-gado dan pedagang gorengan, right? Gorengan enak, nagih, murah, affordable. Tapi ya, lu tahu gitu, ini nggak baik buat lu dalam jangka panjang kalau lu konsumsi setiap hari, right? Sebaliknya mungkin gado-gado sayur banyak serat, vitamin, lu butuh ini. It's good for you, mungkin less affordable daripada ini. Tapi algoritmanya, kemudian marketnya, brand yang mau masuk, itu lebih milih gorengan. Kenapa? Ya karena ada audiensnya di situ, ada artisnya yang punya native audience siap nonton sehingga brand bersedia masuk. Karena dia juga udah punya native audience, jadinya lebih cepat viral dan trending. Right?
Right.
Sehingga yang terjadi adalah si gado-gado ini kemungkinan besar akan sulit bersaing sama gorengan.
Iya, benar.
Nah, tinggal tunggu waktu, karena kita ada meritokrasi menurut gua di mana market yang menentukan, ya kemungkinan besar market gorengan akan lebih berjaya daripada market gado-gado.
Iya, iya.
Dan gimana gado-gado ini bisa sustain? Iya, sesama underdog ini nih, yang gado-gado ini, ya kita meramaikan.
Meramai.
Supaya bisa membalance. Tujuannya baik, supaya orang juga nyadar bahwa ya sesekali gorengan it's okay, sesekali dibalance dengan gado-gado. Itu menurut gua ya, dan it's a good analogy sih. So thanks to Skinny Jovi. Indonesian 24.
Gue intention besarnya bukan untuk membuka jalan sebenarnya. Intention besarnya gue sendiri pengen belajar hal yang belum pernah gue pelajarin. Orang yang belum pernah gue kenal. Wah ternyata gue bisa wow sama ceritanya Tri Ahmad Irfan, sama ilmu-ilmunya yang dikasih. Sampai gue bengong gak bisa ngomong di episodenya Chania. Diem aja. Karena gue ya juga ya. Gue nanya apa lagi ya. Honestly, I was mind blown. Jadi episode-episode yang kayak gitu, yang setiap minggu bisa ada kita episode seperti itu, bagi gue itu udah kepuasan tersendiri buat gue. Kalau misalnya sampai akhirnya ada yang underdog revealed, terus akhirnya dia naik sendiri, sebenarnya mostly it's because of themselves sih. Mereka yang memang udah segitu kualitas bagusnya, kita cuman bantuin ngebuka kulitnya gitu. Jadi biar kelihatan dia sebenarnya adalah orang-orang yang bagus untuk dikenal lebih banyak orang. Yeah. Mereka adalah sayur bayamnya, mereka adalah togenya yang kita harus jual di gado-gadonya itu. Jadi kita cuma ngebantu dari kita mungkin adalah the next step buat mereka aja untuk mereka ke tempat yang lebih banyak lagi. Dan itu totally mostly is because of them.
Okay, mungkin teman-teman gak nyadar gitu. Di season 4 setelah kita selesai, kita mencari 30 seniman. Ilustrator, yes. Desainer grafis, mereka yang bisa mengilustrasikan isi dari setiap episode di season 4 itu, lalu kita gambarkan, kita berikan artworknya yang cuma ada satu spesifik untuk setiap episode dan untuk setiap guest kita. Yes. Dan menurut gua itu juga cara kita mengejawantahkan underdog spirit tadi gitu, supaya ilustrator-ilustrator dan seniman-seniman yang ini bisa juga ikut tampil dan karya mereka bisa dipegang sama orang-orang yang mungkin satu value sama mereka gitu. Dan kita bisa gaungkan mereka juga di sosial media, yes, gitu. Nah, itu gue harap secara gak langsung kita jadi punya semacam virtual community ya. Termasuk sama teman-teman yang ngedengerin episode ini dan apalagi udah dengerin podcast ini sampai detik ini, yeah, yang mungkin lumayan panjang gitu ya. Dan mungkin lo akan ngerasa kayak tamunya gak ada, ngapain gue nonton gitu kan. Tapi lo masih dengerin sampai detik ini. That's why ya gue ngerasa ya kita semua jadi satu ekosistem gitu. Dan sebenarnya cara yang sangat murah kan. Cara yang sangat gampang untuk mendukung orang-orang yang kita rasa bagus, ramein.
Benar.
Ramein dengan cara yang lu bisa. Lu bisa share itu ke WhatsApp grup di keluarga lu, ramein. Lu bisa share itu di WhatsApp grup di kantor lu, ramein. Lu bisa sesimpel nge-like dan komen, ngeramein. Jadi suatu hari gak lagi lu duduk dan komplain, ah males banget lah, gila gue buka YouTube isinya kok kayak begini semua gitu. Ya gara-gara lu gak ngeramein juga mungkin salah satunya, right?
Right.
Gitu, karena ketika lu ngeramein yang menurut lu berkualitas dan baik dan ada value, ya, ya itu akan menjadi ripple effect kan?
Yes.
Iya gitu. Nah, jadi menurut gue underdog spirit itu ya seperti yang gue tuliskan di lagu setengah rap yang gak jelas itulah. Ada anthemnya kan, nanti lu bisa cari deh di Instagram deh. I wrote it. Malam-malam gak bisa tidur terus lagi mikirin kayak gimana ya mengejawantahkan underdog spirit ini gitu ya. Gak tahu mungkin suatu hari ada yang musisi di sini yang bisa diambil dan please write a better lyric and sing it better. Jadiin satu anthem yang menurut gue bakal asik banget.
Ini mungkin yang Mas Ruby Mas Aryo gak tahu, kita udah siapin satu hal buat Mas Ruby Mas Aryo dari beberapa audiens yang udah dengerin 30 Days of Lunch. Boleh
bisa ditampilkan.
Suatu ketika aku ngerasa lagi butuh banget sama asupan ilmu baru. Tapi bisa gak ya selain dari baca buku? Nah, masuklah aku di era Hello.
Hello, you're listening to 30 Days of
Lunch. Hampir setiap hari, dimanapun, kapanpun. Nah nih, 30 Days of Lunch. Kayak cerita dari Raya Melaude. Ternyata banyak juga nilai kehidupan yang dipelajarin dari sana. Tahu kisah dari Kak Tiza Mavira yang ngajarin ternyata kita bisa belajar empati dari baca buku fiksi. Jadi kayak banyak banget aha moment yang aku temuin dari ratusan video 30 Days of Lunch. Aku ngucapin makasih banget dan apresiasi sebesar-besarnya ke Korobi Mas Aryo dan seluruh tim podcast 30 Day of Lunch. Karena kita beneran butuh sama hal yang kayak gini. Udah membantu aku dan ribuan listeners lainnya dalam proses bertumbuh. Sukses terus untuk 30 Day of Lunch.
Halo, nama gue Holly and I wanna thank you 30 Days of Lunch atas podcast-podcast dan kontennya selama ini. Especially tentang underdog stories-nya yang dimana mungkin gak terlalu terexpose dengan dunia, tapi 30 Days of Lunch ini selalu mencoba untuk mencari underdog stories dimana konten-konten itu adalah hal yang gue gak tahu bahwa gue butuhkan. Kayak contohnya tentang pemuda dari Boyolali yang bisa bekerja atau internship di X atau Twitter ini, kemauannya sangat besar dan itu sangat mengubah banget dan memberi gue semangat untuk selalu berusaha lebih keras lagi. Dan mungkin cerita tentang dokter yang bisa terkena penyakit kanker juga, dimana gue mungkin sebagai manusia biasa yang jarang olahraga ini lebih termotivasi untuk selalu hidup sehat sih. Jadi banyak banget underdog story sebenarnya yang mungkin kalau misalkan gue ceritain, wah bakal bisa panjang banget. Tapi I really wanna thank you for the underdog stories and I will wait for more. Thank you, bye bye.
Halo, perkenalkan saya Muhammad Rifki Hawari Maulana, berasal dari Pontianak. Saat ini saya berprofesi sebagai franchise marketing di sebuah perusahaan retail nasional.
Bagi saya, podcast 30 Days of Lunch telah banyak merubah hidup saya. Yang awalnya saya tuh orangnya malas-malesan, sekarang lebih banyak bergerak, lebih banyak membaca buku, lebih banyak menulis, dan juga berdiskusi dengan orang lain. Sehingga apa yang saya lakukan tiap harinya menghasilkan hal-hal yang produktif dan bermakna, tidak hanya malas-malasan saja.
Terima kasih 30 Days of Lunch mengubah hidup saya menjadi produktif. Salam belajar, berkarya, berbagi.
Oke.
Terima kasih.
Tiga dari sekian banyak listeners dan fun fact-nya mereka adalah 0,5% fans kita di Spotify.
Wow, 0,5% top fans ya berarti ya.
Top listeners top di listeners Spotify. Oke.
How do you feel guys habis mendengar kata-kata dari teman-teman sekalian?
How I feel. Kembali ke awal dengan kata kembali capek. Gini, tanpa mengurangi happy-nya gue dengan apresiasi tadi, ada satu juga orang yang bilang ke gue, ketika kita menerima kritik dan ketika kita menerima pujian, perlakukanlah itu seperti kamu lagi makan permen karet. Dimana kamu masukin permen karet, kamu nikmatin manisnya, kamu nikmatin teksturnya, kenyal-kenyalnya, tapi ketika kamu udah selesai dengan kenikmatan itu, buru-buru dilepeh. Supaya kamu gak nagih, supaya kamu gak terlena dengan manisnya atau pahitnya atau apanya. Jadi buat gue, I'll take a few moments untuk appreciate teman-teman yang udah mau ngambatin waktu untuk say something. Buat gue itu bermakna banget karena salah satu yang jadi metrik utama kita sebenarnya bukan jumlah views, tapi jumlah orang yang nge-tag kita di Instagram, baik Insta Stories atau komen di YouTube yang bilang episode ini berdampak ke hidup gue dengan cara kayak gini. Atau dia sesimpel sambil dengerin take notes. Berapa bulan kemudian setelah dia rutin ngedengerin, dia dapat sebuah pencerahan gitu ya. Dia dapat jawaban yang selama ini dia cari-cari gitu. Nah itu buat gue metrik yang gue cari dan gue tunggu-tunggu banget. Berapa menit? 1 menit lah ya. Jadi masih lagi ngunyah permen karet. Abis ini dilepeh. Ya. Sebenarnya salah satu alasan juga kenapa kita bikin recap season itu seperti ini. Dan kalau lo ngelihat biasanya di background kita penuh dengan macam-macam, kali ini kita kosongkan. The utmost appreciation adalah sama-sama kita bikin podcast 30 Days of Lunch masuk ke dalam top 5 education podcast tahun lalu. So thank you Spotify untuk apresiasinya. Dan thank you teman-teman yang ngedengerin semua. Karena kalau tadi sebagai sebuah ekosistem, gak ada yang dengerin, gak ada yang komen, gak ada yang share, gak ada yang bikin konten bagus, gak ada yang mau jadi guest, it's nothing, gak jadi apa-apa gitu. Jadi semua punya kontribusinya masing-masing. Tapi buat gue yang jadi silver lining adalah kategorinya top 5 education. Dan buat gue it's a kategori yang menurut gue happy ada di situ. Berarti kita dianggap punya sebuah value atau nilai yang mengedukasi. Bukan berarti kategori lain lebih inferior ya. No, semua punya role masing-masing. Tapi gue ngerasa ini sejalan dengan values yang kita pengen build. Dan kenapa yang lain-lainnya kosong? Karena honestly gue juga belum tahu apa yang akan terjadi di season 6. Kalau ada. Jadi kita kosongkan dulu gelas kita. Ya, literally gelas gue kosong nih, kopinya udah habis, tolong tambah. Gue cuma menyisakan satu buku di sini. Sebenarnya buku ini adalah Easter egg. Sebenarnya ini adalah Easter egg yang gue sematkan dari awal season 5. Tadi gue baru tanya nih sama anak-anak di sini. Ini udah ada di sini setahun nih, udah pernah baca belum? Ternyata belum ada yang pernah baca. Menurut gue this is one of the best book yang pernah gue beli. Karena isinya adalah it's a photography book, jadi lu bisa ngeliat di sini portrait shot rata-rata orang yang bisa mengcapture emosi dan wisdomnya orang lewat mukanya dia gitu. Wah gila nih orang, kerutan-kerutannya, uban-ubannya, senyumnya dia, atau mungkin cara dia menatap matanya itu kelihatan ada wisdomnya gitu. Jadi kenapa bukunya namanya Wisdom? Dan sebelahnya adalah hasil fotografernya interview sama orang tersebut.
Wow.
Dan ini isinya rata-rata orang yang udah usia 50-60 gitu ya. Dan buat gue ada quotes-quotes di dalam ini yang powerful banget. Easter egg-nya adalah, satu, semoga kalian yang dengerin bisa dapat wisdom dari 150 episode kita. Buat gue itu yang paling penting. Yang kedua, wisdom-wisdom itu kayaknya udah saatnya juga kita bukukan seperti buku ini. Nah, gue belum tahu hasilnya gimana. Dan gue gak bisa cerita banyak. Kan tadi gue udah bilang, kalau gue ceritain semua gak asik. Right? Tunggu aja teman-teman. Semoga nanti ketika waktunya hadir, harusnya gak lama, ada di Instagramnya 3Days of Lunch, dalam gue atau Aryo dan manapun, lo akan bisa ngelihat mimpi yang tadi gue taruh. Gitu ya. Ya Easter egg yang udah gue titipkan. Nah sekarang gue lagi mau nyari quotes-nya yang gue suka banget. Sambil mungkin Aryo bisa cerita lagi.
Iya gue tentunya seneng kalau misalnya ada yang berguna dari yang apa yang gue bikin. Emang itu salah satu life goals lah. Apapun yang gue bikin masih berguna buat orang dan gue sendiri berguna buat orang. It's always nice to hear. I would love to hear more apa jadinya podcast ini setelah berapa bulan, berapa tahun, apakah menjadi sesuatu yang benar bikin kalian seperti apa. That's how it is. Jadi dari awal juga targetnya bukan white audience, bukan white putih ya, white putih nanti kesannya rasis lagi. Wide, lebar, tapi lebih ke deep. Jadi I need to give deeper values than wider values gitu loh. Jadi orang-orangnya yang apa yang kalian lakukan sama podcast inilah yang lebih seru lagi ditunggu ke depannya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah bikin videonya, udah dikerjain sama Grace sama Brian di sini untuk bikin video, keren banget, thank you. Semoga kita masih lanjut. Kedepannya gue seneng banget kalau misalnya kita bisa dengar lagi apa yang lebih banyak orang bisa cerita ke kita, lebih banyak underdogs lagi.
Mungkin gue pengen tambah satu tutupan lagi gitu ya. To be clear teman-teman, again we are an ecosystem, kita ada karena teman-teman ada, yang jadi narasumber ada, yang tim ini sini juga ada. Jadi mimpinya gue adalah, kalau boleh ya teman-teman, kalau memang kita pengen banget untuk semua yang udah baik yang kita kerjakan bisa kita gaungkan lagi, bisa terus lestari, ada, dan lo masih pengen untuk do something. Kita masih butuh satu tadi, office and studio, which is kita akan terus cari untuk sampai dapat yang menurut kita bisa bikin sesuai yang kita impikan gitu ya. Jadi kalau ada yang punya tempat di sini, please share, let us know, bisa DM ke gua. Yang kedua, kalau teman-teman di sini yang pengen kolaborasi dengan cara gimana pun yang bisa menjadi source of revenue. Sekali lagi untuk keberlanjutan dari semua yang baik ini, gue akan apresiasi banget juga. Yang ketiga, teman-teman yang mungkin di luar itu, lo bisa ngebantu banget ketika nanti si wisdom book ini hadir. Atau terakhir, lo bisa sesimpel ngebagiin ini ke orang-orang yang ngerasa butuh. Bukan cuma buat ngeramein, tapi juga bisa jadi lo ngebantu orang tersebut. Nah, tutupannya ini quotes yang gue suka banget. Life is not perfect, it never will be. You just have to make the very best of it, and you have to open your heart to what the world can show you. Sometimes it's terrifying, and sometimes it's incredibly beautiful. And I hope we all can say, I'll take both. Thank you, teman-teman. So, that's the Easter egg, dan semoga kalau season depan ada, ini bisa kita ramein lagi dengan hal baru yang menarik, wisdom-wisdom baru yang juga bisa jadi insightful buat teman-teman semua.
Jangan lupa disebarkan semua episode yang ada yang berguna buat kalian ke orang-orang yang cocok, membutuhkan. It'll mean a lot for them and for you as well, and for us.
Yang baru pertama kali dengar, sekali lagi jangan ngerasa intimidated. 150 episode terasa banyak. Mulailah dari yang kalian interested, mulailah dari kalian yang rasa kalian butuh. Gak perlu nonton semua juga gak apa-apa, tapi menurut gue ada banyak sekali hidden gems di Spotify yang bentuknya memang waktu itu baru ada audio doang. Bener. Sayangnya kita belum ada versi videonya, jadi kalau nonton ini sekarang di YouTube, coba deh ulik di situ, banyak sekali sosok-sosok keren juga yang hadir di situ dengan kisah dan inspirasi dan insight yang luar biasa.
Oke, simple as put it in your conversation. Misalnya, oh lo lagi susah tidur ya? Nih, gue ada podcast bagus nih. Coba deh lo dengerin ini. Oh lo lagi mau workout? Nih, gue ada podcast bagus. Satu aja, satu episode, then it'll create the conversation better. Abis itu lo bisa omongin, abis itu lo bisa diskusi. Gak usah semuanya deh, mulai dari satu aja.
Kita juga mau say thank you buat orang-orang yang menjadikan tempat ini ada. Dari awal season 5 udah percaya dengan kita. Ada Hey Beanbag ya, yang ngasih kita beanbag yang asik-asik banget buat kita nongkrong-nongkrong. Ada di episode pertama tuh bareng sama Kevin kalau mau ngeliat bareng ya. Yang kedua ada Stram. Kursi-kursi kerja yang di sini ngebantu kita banget bisa kerja dengan produktif, bahkan bisa kerja sambil ngerasain sensasi melayang-melayang gitu.
Tiduran bahkan.
Ya, sambil tiduran bahkan gitu. Pokoknya jarang sekali pegel Grace dan Brian di sini ya. Bahkan pernah bobo di sini Brian.
menghemat biaya pijat.
Dan terakhir mungkin dari
ini ada ini?
Latino ya, Latino juga. Yang sudah membantu kita untuk create ambience seperti ini, asik banget meja kerja kita. Kalau kalian lagi cari interior designer, go check them out. Dan ada juga
yang mic ini, handle mic ini adalah dari Rode.
Dari Rode. Jadi teman-teman, kita sangat merekomendasikan sekali. Ini udah tampil berapa episode
15
ya?
15 episode nih.
Ya, you know, it's very sturdy gitu. Bahkan udah
dibawa ke Bandung, Mas.
Bawa ke Bandung juga, dipakai kemana-mana. Ya, so. Oh iya, satu lagi. Ini kursi yang menurut gue amazing banget nih, teman-teman rasain ya. Biasanya kan kita duduk tuh kayak, ya udah kursi tuh satu arah dong, tapi ini bisa. Aduh, nggak bisa diputer ya?
Ya, salah, nggak ada puter.
Tapi kalian bisa lihat collection pita tuh ada di SCBD. Wow, sekalian kan SCBD bukan cuma buat makan doang. Dia tuh di apa yang dekat Roma? Bukan yang dekat Roma.
Roma. Oh, Sequis.
Iya, Sequis Tower itu ada satu lantai sendiri. Itu bisa lihat collectionnya banyak banget, bagus-bagus. Gue juga beli kok di rumah.
Potluck, ini juga exactly. Potluck yang punya tempat ini, yang mengizinkan kita untuk pakai tempat ini kita sewa. Padahal tadinya mau dipakai untuk kepentingan, untuk keperluan pribadi. Tapi dia ngelihat misinya kita dan mereka suka. Semoga kehadiran kita di sini added value juga buat Potluck. Thank you Mbak Wen. So that's it. Semua yang udah jadi kolaborator kita, hopefully 2024.
Kita welcoming new collaborators.
Definitely buat season 6 nanti kalau ada. Dan semua yang udah menjadi, semua yang udah bersedia untuk hadir di sini berbagi, sharing. We truly appreciate each and every one of you.
Ini harusnya kalian juga muncul nih, Grace, Brian tuh ada di sini juga nih, editor di belakang.
Yes.
Ini semua.
Yes. Sama mas-mas barista yang di bawah ya.
Kita masukin fotonya di sini.
Menyediakan kopi untuk Grace dan Brian pas ngediting
setiap
gitu.
Setiap hari loh.
Setiap hari. Berito, Alanda ya, itu jadi asupannya kita, bisa dikumpulin tuh. Footage-footage kita makan berito sama guys.
Banyak banget loh.
Bisa jadi iklan.
Tamu gila. Pertamanya Three Days of Lunch loh. Alanda Kariza.
Betul, betul, betul. So it comes full circle. Oke, okay, kayaknya kalau dibiarin akan nambah lagi jadi panjang dan blabbering. It's time for me untuk mengeluarkan permen karet tadi. Dan saya lepeh sekarang. Thank you apresiasinya.
Sampai ketemu di season 6? Question mark.
Ya, cut ya.
Cut.